Vi var samlade någon igår till någon bibeltimme och jag tänkte en del på vad ska jag dela denna helg då jag är samman med dere. Och jag kom till detta att jag skulle dela lite om vem Gud är. För ofta så kan man ha ett lite fel bild av vem Gud är. Altså, kanskje du har opplevd ting i livet ditt, kanskje du har fått noe gal informasjon, du har ikke riktig sett hvem Gud er. Så det ligger på mitt hjerte å få formidle hvem Gud er, og gi oss et rett gudsbilde. For mange vokst opp på grunn av menighet, og på grunn av foreldre, på grunn av omgivelser, så har man vokst opp med et feil gudsbilde. Man har liksom vuxit upp med en Gud som är först och främst sträng och dömmans och en som ska hålla oss lite i öra. Och så förmedlar Bibeln först och främst då Anna. Och det har lagt på mitt hjärta att förmedla till oss. Så därför har jag tagit utgångspunkt i denna berättning som Jesus berättade i Lukas 15. Om den bortkomne och den hemmavarande sönnen. Och vi delte det igår om den bortkomne sønnen først, og så om den hjemmeværende sønnen. Og denne beretningen i Lukas 15, den har jo fått overskrifter, både i Bibelen og liksom når vi snakker om dette, så har det fått overskrifter, den bortkomne sønnen. Men denne beretningen handler jo først og fremst om hvem Gud er. Først og fremst hva som ligger på Guds hjerte. Og Jesus fortelle denne beretningen, og den er utrolig sentral i Jesu bekjennelse for å vise hvem er egentlig Gud. Så har man liksom grepet hvem Jesus prøver å formidle her, da har man også grepet hvem Gud er. Kanskje vi skal koste på oss å lese de første versene i lignelsen, siden det var ikke alle dere som var med i går. Lukas 15, og fra vers 11. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til ham, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt, og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alle pengene i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom en svær hungersnød over landet. Og han begynte å lide nød. Han gikk da og tok arbeid hos en mann der i landet, og mannen sendte han ut på markene for å gjette svin. Han ønsket bare å få mette seg med de belgene som grisene åt, for ingen ga han noe. Da kom han til seg selv og sa, «Alle arbeidsfolkene hjemme hos min far har mat i overflod, men jeg går her og sulter i hel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg.» Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn, men la meg få være en av leiekarne dine. Dermed brøt han opp og dro hjem over til sin far. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham. Og han syntes inderlig synd på ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn, men faren sa til tjenerne, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene og hent gjøkalven og slakt dem, så vil vi spise og glede oss. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Skal vi be sammen? Takk, Gud Jesus, at du er til stede her med din ånd. Takk at du er midt iblant oss. Takk at du er her, Jesus. Og når du er til stede, da kan mirakler skje. Når du er her, Jesus, da kan ting som vi ikke forventer skal skje, det kan skje. Takk, Jesus, at du har gjort deg synlig, sånn at vi kan få se hvem du er. Takk at du har gjennom ditt ord gitt deg til kjenne, så vi kan ane hvem vi har med å gjøre. Takk Gud för Jesus Kristus som åpenbarte vem du är. Och nu ber jag dig Jesus för oss alla här i förmiddag att vi får se ett glimt av himlen i förmiddag. Att vi får ana mer in i våra liv, in i vår vardag, vem du är och vad du betyder. Hjälp oss Jesus, så öppna våra liv och våra hjärta så vi kan ta emot det som du har för oss idag. Och jag ber dig Helige Ande, var med mig så jag kan få förmedla dessa tankar som du har gett mig. I Jesu namn. Amen. Denna berättning och den startade en man hade två söner. Och igår så såg vi på den yngste sönnen och vi såg också på den äldste sönnen och drog historien runt dem. Men egentligen så är denna liknelsen om far. En liknelse och en historia som ska visa oss vem Gud är. Som ska visa oss vilken enorm kärlighet Gud har till oss. Denna familjen vi mötte i denna berättningen, de var en del av ett samfund, en del av en landsby, en del av en bygd. Och människan som bodde i denna bygd, de trodde liksom att de visste vad kärlighet var. De hade sett kärlighet för, men aldrig har de sett en far som älskar sina barn, liksom denna farn älskar sina två söner. Denna farn, han var vis, han var tålmodig, han var rolig, han var ärlig, men mest av allt så var han helt förgått och förtappt och hängit till sina två söner. Och så läser vi att de bägge knuser hans hjärta. Och de gjorde det på var sin måte. Och denna berättelse här, den är till alla människor som på ett eller annat vis har knust Guds hjärta. Som på ett eller annat vis känner att de har sviktat Gud. Som på ett eller annat vis känner att de får det inte helt till. I den historien så möter vi en yngre bror och en äldre bror. Jag är den mittersta av tre syskon. Och det är något fascinerande med detta, var i syskonflocken du är placerad. Har du tänkt över det någon gång? Var i syskonflocken du hör hemma? Det har lite att säga med hur du är som person. Hur du är blivit formad. Det finns liksom en slags innebyggd dynamik i syskonflock. Alltså du blir lite efter sånt som du är placerad där. Och det är otroligt hur precis Jesus fångar upp detta i denna liknelsen. Den yngre brodern var, som de ofta är, en fri fågel på jakt efter fest och morro. En som älskar uppmärksamhet. Ja, du kan gärna tänka på Gunnar Lodde, gör ingenting. Han lyste upp ett vackert sällskap med sin charm. Han var bortskämt, umoden och impulsiv. Inte säga att jag sagt det. Han var vant att få viljen sin. Men vet du, slik beskriver psykologien de yngre sösken, de yngste sösken. Det är liksom kännetegn ved yngre sösken. Den äldste bron, han följer reglerna. Han håller sig på insida av gärdet. Ja, det är alltid ryddig på rummet. Alltid pliktuppfyllans. Alltid goda karaktärer. Perfektionist. Rollemodell. Men chefat. Han fick sin bror till att föra sig liten. Människor, de kunde liksom beundra han från distansen. Men de likte inte något särskilt att vara samman med honom. Han var dömans. Han var stolt. Han var järdig. Han var bitter. Han var den äldste. Slik beskriver psykologin ofta att det är träck hos de äldste syskonen. Så kan jag ju börja känna dem igen. Du har vel oppdaget at det ikke noen søsken i midten i denne beretningen her. Psykologien sier at det de sunneste, mest tilpassningsdyktige og flotteste barna i en familie. Så skal ikke jeg gjenta det her. Som vi har delt før, som vi delte i går, så sa den yngste sønnen til sin far, gamle far, jeg er lei av å gå rundt og vente på at du skal dø, så bare gi meg med en gang det som er mitt. Og mens faren solgte unna eiendom og dyr for å skaffe til veie pengene denne gutten skulle ha, så gikk det noen dager. Altså han, som jeg sa i går, så kunne han jo liksom gå i banken og hente disse pengene, for disse pengene var ikke i banken. Han måtte selge unna eiendom og dyr for å skaffe pengene. Og det gikk noen dager. Og dette som skjedde i denne familien, det var hovedsamtaleemnet i bygda. Alle visste om det. Alle snakket om det. Og som jeg nevnte også i går, at de som gjorde slikt, brøt sånne familien, til de hadde bygd en spesiell velkomstseremoni, om de skulle våge seg tilbake til bygda og familien igjen. Disse som så tydelig hadde brutt, og så tydelig hadde tatt avstand fra sin far, sin familie, sin slekt, sin landsby. Vi skal komme tilbake til det. I disse dagene som går, så håper faren, og faren ber om at gutten hans skal ta til fornuft. Men for gutten, så kan ikke dagen komme fort nok da han får pengene i handa, så han kan stikke av og få mest mulig avstand mellom sin far og seg selv, og stikke til et fremmed land langt borte. Han rister støv av føttene og forlater den lille landsbyen. Han forlater familien sin, og han ser seg ikke tilbake. Og han bruker penger på alt som ser skinnende ut, alt som ser forlokkende ut, alt som er lystfullt, helt til pengene er brukt opp. Så kommer det en hungersnød over landet han er i. Ikke bare en hungersnød står det, men det står en svær hungersnød. Altså en svær hungersnød. Og det ligger en forklaring bak dette ordet svær. Noe som vi ikke ser med første øyekast. For i de dager, når en svær hungersnød rammet, da var det alvor. Altså vi ser jo TV-bilder fra Japan i dag. Da det er alvor. Men i de dager så var det ingen redningshelikopter. Det var ingen kirkens nødhjelp. Det var ingen TV-samling som kunne komme rett og slett. Når en svær hungersnød inntrådte, da var alt håp ute. Da var det bare de sterkeste og de aller mest brutale som overlevde. Det var mord, det var kannibalisme, det var tyveri, det var all type av råttenhet der man klatret over hverandre for å klare å overleve. Og Jesu lyttere som står og hører til dette, de forstår dette. At denne gutten, han er ille ute. For det var en svær hungersnød. Og poenget det er det, at selv om den yngste sønnen opplever dette, han opplever en svær hungersnød, så vil han fortsatt ikke reise hjem. Han vet jo hva som er hjemme. Men selv om han står der i en svær hungersnød, så vil han ikke reise hjem. Helt til han er på dødens rand, så nekter han å reise hjem. Og vi må spørre oss selv, hvorfor? Hvorfor reiser han ikke hjem før? Jo, han reiser ikke hjem før, fordi han vet hva som venter han der hjemme. Han vet hva som venter der hjemme. Fordi denne gutten, han hadde brent alle broer til bygd og sin, til familien sin, til å returnere. Og om han skulle komme, så vet han hva som skjer. Da vil hele landsbyen møte opp. Alle i landsbyen vil møte opp på grenser til landsbyen deres. Og som en symbol på de brutte relasjonene, så vill de ha med sig krocka. Och denne krocka, det vill den knuse foran fötterna på denne gutten för att se att du har ikke noe plass her lenger. Du har ødelagt det brutt i stykket, det som en gang var. Det kan ikke repareres. Det var en dramatisk og visuell symbol på at du ikke velkommen her. Og det visste denne gutten, at hvis han ga seg tilbake, så ville han bli møtt av hele flokken med en knust krukka foran seg, som sa, du ikke velkommen her, bare gå din vei. Og med dette så sa hele sammenhengen, sa landsbyen, dette, og så holdt de brutte krukkeskårene opp, dette er ødeleggelsen du har brakt over vårt samfunn. Du har ødelagt alt som var godt, all tillit, alt det fine som var mellom oss, har du ødelagt. Men det verste av alt, det at du har knust din fars hjerte. Så la disse skårene her være et symbol på at alt er ødelagt. La disse bruddstykkene her tale om et knust og ødelagt liv. Du er ikke velkommen lenger. Du tilhører ikke her lenger. Du er ikke lenger familie. Du er hugget av. Og det var navnet på denne seremonien. Kesasa, som på hebraisk betyr du er hugget av. Kesasa. Og gutten vet at dette venter han der hjemme. Så derfor så begir han seg ikke på hjemvei, for døden bokstavlig talt puster han i nakken. Men når han ikke har flere utveier, da dette er det siste halmstrå han har, så begir han seg hjem. Selv om man vet hva som venter. Men det er en ting han ikke har regnet med. Det er en ting han ikke har klart å forutse. For det er hjemme i porten. Der står det en gammel mann. Som hver dag går ned dit. Og speider østover. Og speider vestover. Og ser ut i horisonten, kommer gutten min hjem i dag. Han går dit hver dag og kikker etter gutten sin. Så selv om alt håp synes ute, så håper fortsatt denne gamle pappaen på at gutten hans skal komme. Og plutselig denne dagen, så ser han en kjent skikkelse, på lang, lang avstand. Og så skriver Lukas noe utrolig. Faren løp sønnen i møte. Faren løp sønnen i møte. Og det er litt interessant. Altså, det finnes jo barn i dag som har fedre som løper. Jeg har hørt om det. Jeg kjenner ikke til det av erfaring, men jeg har hørt om at det finnes fedre som løper. Eddie, kjenner du noe? Du har vært borte i det, ja. Men det var helt utenkelig i Midtøsten-kulturen at patriarken, altså hodet i familien, skulle ut og springe. Dette var før joggebølgens tid, altså. Og Lukas, han bruker her et ord som er forbeholdt idrettsmenn. Det er egentlig det står her, det at faren spurte. Han hadde ikke bare sånne raske gange eller en sånn småjogging. Han spurte. Han springer gjennom mannen. Og i Midtøsten var ikke dette noe fedre drev med. Patriarkene i familien, de gjorde ikke dette. De skreid frem med stor verdighet og stor autoritet. De hadde lange, forseggjorte sidekappe, så de kunne bevege seg verdig og langsomt i. Men å springe med sånne kappe, det betyr at de må hespes opp. Det betyr at de må over kneet. Og da kommer et annet tabu fram. Da måtte denne patriarken, denne overhodige familien, måtte vise sine bare legger. Och det var så tabu. Man drev ju sprang runt i shorts i dagar. Det var helt tabu att visa nakna läggar och visa det offentligt. Det gjorde man inte. Det var helt förbjudet. Det var skamligt, det var ydmykans. En slave kunde kanske göra det. En liten gutt till nöd. Men en patriark, en far, aldrig. Det var ydmykande. Ingen gjorde slik. Bortsett från denne pappa. Han löp. Han spurta. Och varför gjorde han det? Varför häspade han upp kläderna sina och la på väg som ett motoriserat klädstativ? Jo, av en enkelt grund. För om han inte kom först fram till gutten sin, så ville landsbybeboren göra det. Och då ville det vara en ceremoni med kesa sa. Då ville det bli mer ödeläggelse. Då ville det bli mer ydmykelse. Och om inte gutten var knäckt förr, så ville i vart fall det knäcka han. Och farns hjärta kan inte tillåta det. Farns hjärta kan inte tillåta att landsbybeborna ska komma dit först och få denne gutten hugga av en gång för alla. Det må inte vara mer kesa sa, tänker farn. Jag må nå dit för någon andra gör det. Därför spurtade han det han är mannen om. Jesus berättar detta. Och folken som står runt och hör detta, de börjar ana vem denne faren är. Jesus berättar detta och det handlar om han själv. All ydmykelse, all skyld, all skam som rättmässigt skulle falla på detta bortkomne får, denne bortkomne sön, det tar Jesus på sig. Denne faren gör vad ingen annan far ville gjort. Han löper. Han spurte. För han aldrig har stoppat att älska sin son. Uansett vad sönnen gjorde mot han, så har han aldrig stoppat att älska han. Uansett hur långt hemifrån han var, så har faren alltid, alltid längtat efter han. Detta är först och främst, inte först och främst en lignelse om en bortkommen sön. Detta är inte först och främst en lignelse om en hemmavarande sön. Detta är en lignelse om en pappa som löper. Detta är en lignelse om en pappa som löper oss i möte. Uansett om vi är hemmavarande och sitter ute på trappan och nekter att gå in, eller om vi har kommit långt, långt väck, så husk, detta är en lignelse om en pappa som löper dig i möte. Gud, han är så fylld med kärlighet till dig, att uansett vilket främmande land du måste ha flyktat till, om det är egoism eller gale valg, eller brutna relationer, eller stolthet, eller bitterhet, eller synd, eller vad det måtte vara, så är det, kära vän, bara att snu om och bege sig hemover. Så kommer han löpande dig möte. Uansett, när du snur om och beger dig hem, så kommer han, för han står där och spejder. Och då löfter han kjorteln över knäna. Han ydmyker sig själv. Och så kommer han spurtans mot det. Det är vad Gud gör. När faren når fram till gutten och avbryter hans försvarstale, så överöser han honom med kyss och omfamnelse och gör i stand till välkomstfest. Det skulle inte bli någon kesasa. Det skulle inte bli någon knuste krocka. För att det ödelagte, det ska genomrättas. Det ska bli musik, det ska bli dans, det ska vara fest, det ska vara glädje. För denne sön min var död, men är blivit levande. Han var kommit bort. men nu funnet igjen. Ofte så har vi lett for å gjøre dette med tro og omvendelse, frelse, kristendom. Så vanskelig. Vi liksom, vi skal forklare, kanskje vi påstår det verst, vi skal forklare og spekulere. Men den enkleste måten å formidle dette på som er klare, det er det hele, det handler om å komme hjem. Det handler om å komme hjem. Så du kan fortsatt få bestemme om du vil bli værende i et fremmed land av åpenbar synd. Eller kanskje mer som den eldste broren som sitter ute på trappa. At det ser bra ut på yttersiden, men innvendig så er det mye gale ting. Kjære venner, la oss snu og begynne å gå hjem. Far og sønn Hoyt. Har du hørt om det? Team Hoyt. Er du klar til videosverden, så kommer han snart da. Hvis vi får det til. Far og sønn Hoyt har tilsammen deltatt i over 60 maratonløp. Over 180 triathloner. Og sånn Ironman triathlon, for dere som vet hva det er. Det høres i hvert fall heftig ut. Og der er det en pappa som heter Dick som løper. Men sønnen hans, han kan ikke løpe. Sønnen hans kan ikke gå engang. Han kan ikke snakke. Da han ble født, så hadde han navlestrengen rundt halsen, og hjernen fikk for lite oksygen, og Rick, som sønn heter, han mistet all koordineringsevne. Men foreldrene, de slo seg ikke til ro med legens ord om at alt håp var ute. De fikk han inn på skolen, og han fullførte både grunnskole og videregående og college. Men han hadde så lyst til å løpe. Denne gutten som ikke kunne gå engang. Han hadde så lyst til å løpe. Og faren, det var en far som ikke sprang. Men han hadde et ekte farshjerte. Så han plasserte sønnen sin på en trehjulet rullestol. Og så begynte han å springe. Og de har ikke sett seg til side. De har ikke sett seg bakover siden. La oss se denne filmen. Pappa løper, og Rick, han stoler på sin far. Kjære venner, på vår hjemvei mot målet, så er vi helt avhengige av en pappa som løper. Helt avhengige av en pappa som bærer. Helt avhengige av en pappa som holder armene rundt oss. Om vi skal nå fram og hjem. Vi har en pappa som løper oss i møte. Vi har ingenting selv å stille opp med. Våre åndelige bein, de har ingen styrke. Vår moral, den har ingen muskler. Våre gode gjerninger, de kan ikke bære oss over målstreken. De kan ikke bære oss hjem. Det kan bare Jesus. Og Jesus sier med denne beretningen vi har delt, om du vil vite hvor mye Gud elsker deg, da se på Jesu ansikt. Se på hans kors. På grunn av den enorme kjærlighet han har til deg, så blir han selv ydmyket og knust. Han ble knust der på korset, på et vis som vi ikke helt fullt kan forstå. Der roper han ut til sin far, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? På korset så blir Jesus kesasa, han blir hugget av, for din og for min skyld. Han blir adskilt fra sin far. Da vår synd blir lagt på han, så blir han skilt ifra sin far. Alt for at du skal få komme hjem. Gud, han vil bære deg hjem. Gud vil løpe deg i møte. Og så får vi i Bibelen et annet fantastisk løfte. Jesus sier det slik i Johannes 14, 23. Den som elsker meg og holder fast på mine ord, vil min far elske, og vi skal komme til ham og bo hos ham. Hørte dere det? Ikke et fabelaktig løfte. Jesus, Gud, vil flytte inn hos oss. Han vil bo hos oss og gjøre det til sitt hjem. For et løfte. Men for en virkelighet. For lengselen etter å komme hjem er noe som denne verden ikke kan fylle. For det er lengselen etter Gud. Det er lengselen etter å bli det som jeg var ment å være fra skaperens side. Lengselen etter å være tilgitt, være elsket, bli gjenopprettet. Tørsten etter å komme hjem, det er tørsten etter Gud. Og Gud sier at han vil gjøre oss til sitt hjem. Da trenger vi aldri mer å være alene. For der du er, der er Gud. Det er et løfte som er gitt deg. Lev i det. Kanskje du er her i dag som lengter etter å komme hjem. Da håper jeg at noe av dette er trengt inn i ditt hjerte. At du har en himmelsk far som står og speider. Som står der med vidåpne armer, og så kommer løpende deg i møte. Fordi Kesa sa skal ikke få det siste ordet. Jesus vil ha det siste ordet. Når far og sønn høyt kom i mål i ulike konkurranser, så får de begge medaljer. Tenk det, begge to får medaljer. Pappaen gjør jo hele jobben. Han løper, han sykler, han svømmer, han stresser, han svetter, han står på. Og så får sønnen også medaljer. Han gjør ikke en ting. Han sitter bare der. Han er bare med. Men han får like stor medalje som faren. Han får ta del i seieren, i festen, i gleden. Han får motta seierskransen. Kjære venner, vi har det akkurat likt. Han som løp oss i møte, det er han som har gjort det hele. Vi får bare være med. Vi kan ikke hjelpe til med hans korsdød. Vi kan ikke stå der og si at ja, jeg skulle ha hjulpet litt det her. Vi trenger ikke gjøre noen ting. Alt gjort. Vi trenger bare å åpne vårt hjerte og ta imot. Ta imot Guds fantastisk, ubeskrivelige nåde til oss. Og så får vi komme hjem en dag. Helt frem og helt hjem. Og tenk, der deler han seieren og festen og gleden med oss. Så sønner og døtre, enten du nå er eldst eller yngst, eller om du kanskje er i midten, så er det mitt ønske og min bønn at du helt og fullt må få motta Guds gode nåde og kjærlighet. For det er bare det som holder. Alt selvgjort, det vil falle dødt til jorda. Alt hviler på Guds nåde. Og så er det min bønn at hver enkelt av oss til slutt for alltid må få bo hjemme hos vår himmelske far. Amen. Skal vi be sammen?